та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн бацгаан өрхөн мөндөд сонсогчдоо, SBS Mongolia та бүхэнд 7 өнөг бүр ярилцлага хүргэдэг. Энэ удаагийн ярилцлагаа бид Австрал, Монгол хоёр улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 50 жилийн өдөрт зориулан хийж байгаамаа. Яг одоо бид Сидней хот дахь SBS-ийн дуубчлагийн өрөөнд Монгол улсаа төлөөлөн Австрал улсад зугаа элчин сайд Даваас Үрэнтэй ярилцгаар уулсан юм. Бид өнөөдөр хоёр улсын хоорондын харилцаа болон иргэдийн харилцан зорчих мөн дипломат харилцаа тогтоосны 50 жилийн өдөрт зориулсан арга хэмжээнүүдийн тухай багцлан ярилцах болно.
SBS Монгол хэлээр.
Анхны дипломат харилцаа тогтоосон тэр үеийн түүхээс тав хуваалцааж, анх энэ одоо хоёр улсын харилцааны баримт бичгүүдэд ямар ямар хүмүүс гарын үсэг зурж байв тэр түүх байвал бидэнтэй хуваалцааж.
1972 оны 9 сарын 15-нд Монгол Австралийн хооронд дипломат харилцаа аль биесээр тогтсон. За тав хүмүүс тэр үед бол бас хоёр өөр систем байсан. Монгол улс одоо социалист систем, за Австрали улс бол ардчилсан. Үүн дээр бол манай төр засгаас мэдээж хоёр талын гадаад харилцааны яамт хоорондын алд нот солилцсон байдаг. За дипломат харилцаа тогтоох одоо хүсэлтэй байна. Сонирхолтой илэрхийлээд энэ нэлээд 2-3 жил судлагдаж явсны үндсэн дээр 1972 оны 9 сарын 15-нд одоо дипломат харилцаа тогтоосноо хоёр талдаа тунхаглан зарлсан. За тухайн үед одоо Монгол улсын төрийн тэргүүн ардын их хурлын тэргүүлэгчдийн дарга одоо Юмжаагийн Цэдэнбал дарга, за Австралийн талаас одоо тухайн үеийн одоо ерөнхий сайд хоёр одоо бас ингэж дипломат харилцааг үүсгэсэн гар үүсг зурсан байдаг тийм. За 72-оос яг хуу ерөнхийдөө бол 90 хүртэл хоёр талдаа бол ерөнхийдөө хоёр өөр систем. За тэгтээ бол одоо энэ Аз Номхондлон бүс нутаг, за олон нэгдсэн үндэсний байгууллага, одоо олон улсын одоо хэмжээнд одоо харилцсан одоо бие биенээ дэмжих энэ чиглэлээр бол итгэдэг бас хамтран ажилласан байдаг. За Монгол улс бол тухайн үед бол одоо Аз Номхондлон бүс нутаг тамаардаг. За Австрали улс манай Аз Номхондлон бүс нутаг тамаардаг. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо олон талт хамтаа ажиллагааны хүрээнд одоо Азийн бүлэг дээр явагдж байгаа асуудлууд, за олон улсын хэмжээний асуудлууд дээр бол одоо ингэж хамтарч ажиллаж ирсэн. За энэ нь бол 1990 оноос бол нэлээд бас гайгүй төвшөнд эхэлж харилцаа бол бас жоохон одоо өргөжиж эхэлсэн. Монгол ирсэн улс болсон. За үүнтэй холбогдуулаад Австралийн засгийн газраас шин дутм одоо өгч байгаа арилсан орнуудад туслал, за гараас өнгөжсөн тусламж зөвлөх, за харилцан айлчил хэрэгжүүлэх, ингээд 1994 онд анхны одоо эдний ерхий сайд Билл Хейден гээд ерхий сайд Монгол улсад айлчилсан байдаг. Үнэ айлчлалын хүрээр одоо хоёр оны харилцааг бол одоо бас энэ өргөцсөн дүншлийн одоо үрээнд хөгжүүлээ. Одоо анхны яриа хэлцээ бол одоо явсан байдаг. За түүний дараагаар эдний гадаад хэргийн сайд, манай одоо гадаад хэргийн сайд Гомсрон 1992 онд Австралид айлчилсан байдаг. За тэгээд харилцсан гадаад хэргийн сайдын айлчлал бас явагдсан. За эдний одоо гадаад хэргийн сайд Даунер, за манай гадаад харилцааны сайд Болд 14 онд харилцсан одоо айлчилсан. За айлчлалын одоо эхний үрээ бол одоо 1992 оноос энэ Австралийн засгийн газрын тэтгэлэг төлбөрт монголчуудыг хамруулж эхлэе гэсэн ийм тохиролцоонд хүрсэн. За тэгээд 1994-95 оноос манай анхны оюутнууд Австралид ирж сурулж эхэлсэн. За эдүүгээ бол энэ Австралийн засгийн газрын тэтгэлэг төлбөр нь Австралийн одоо бас гадаад бодлогын бас нэг одоо тэргүүлэх чиглэл. За улс орнтой одоо ойртой хоёр одоо улсын хоорондын иргэд хоорондын харилцааг өхүүлэн дэмжээ. Хоёр улсаа харилцан танилцуулын оюутны солилцоо их чухал үүрэг гүйцэтгэсэн байдаг. За эдүүгээ бол одоо Австралийн тэтгэлэг төлбөрөөр 650 гаруй Монгол улсын одоо иргэд Австралид суралцсан. Тэр хүмүүс бол Монгол улсын хөгжил дэвшилт бол одоо үнтэй хувь нэмэр оруулж байна. За олон хүмүүс бол одоо их хурлын гишүүн, одоо сайд нар тийм энд Австралид одоо магистрийн зэрэгт суралцсан. За зарим хүмүүс докторийн зэрэгт суралцсан. Ингэж байна. За энэ болохоор Монгол улсын одоо нийгэм ардчилсан одоо нийгмийн хэрэг сайжруулах уу, одоо засгийн газрын хэрэг нь одоо үр дүнтэй ажиллах уу, за ингээ хууль хэрэгцүү ингээд олон чиглэлээр банк санхүү чиглэлээр голцоо сурж исэн бол сүүлийн үед бол энэ Австралийн тэтгэлгээр энэ инженерийн чиглэлд их суралцах болж байна. Би энэ Сидней их сургуулийн гадаад харилцаа, гадаад хамтаа ажиллагаа хариуцсан одоо захирлуудтай уулзсан. За одоогийн байдлаар энэ Сидней их сургуульдаг сүүлийн үед гисэн одоо 8 оюутны 7 нь яг инженерийн чиглэлээр. Тэгэхэд одоо нэг нь анагаах ухааны шинжилгээ ухаан, нөгөөх нь бол одоо инженеринг, за одоо төрийн удирдлага буюу энэ нийгмийн чиглэлээр нэг оюутан байх жишээд. Энэ нь бол одоо бас Монгол улсад энэ инженер одоо бод хэрэгтэй байна гэдэг нь одоо харагдаж байна шүү дээ. Энэ харилцаа тэгээд ерөнхийдөө бол нэлийн өтөвтэй хөгжөөд гисэн 1000 оноос хойш одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч очир утгаа Австрал, Шинэ Зеландд одоо айлчилж байсан 1997 онд. За энэ үеэр бас олон асуудлууд яригдсан. За Австралийн уул уурхайн одоо компаниуд Монголд үйл ажиллагаа явуулах эхэлсэн. Таах мэдж байгаа Rio Tinto гэдэг компани тийм боёдлогод төсөл төр ажиллахын хажуугаар Австралийн одоо олон инженеринг, техник энэ компаниуд Монголд үйл ажиллагаа явуулж байна. Сая би энэ Brisbane хотод Queensland мужид ажиллаад ирсэн. За энэ боёдлогод төсөлд Wally гэдэг бас одоо инженерингийн компани, Thiess гэдэг компани үнэхээр одоо бас өндөр хүчин чадалтай том компаниуд үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
Сонсоход маш их таатай байна. Монголчууд бол Австралийн боловсролын салбарын хөрөнгө оруулалт, ажлын туршлага бол маш их орж байгаа гэдэгт би хувьд бол итгэлтэй байдаг. За харин хоёр орны худалдааны салбар юу нэр өргөн байдгийм бэ хэлчихсэн та? Ямар салбарт голчлон байдаг вэ?
За худалдаа эдийн засгийн харилцан хамтаа ажиллагааг бол өргөжүүлэх асуудлыг бид нар бас нэлээ ярьж хэлж байгаа. За 21 оны байдлаар 2 орны худалдааны хэрэгэлтэн 49 сая ам доллар хүрсэн байна. За ковид үеэр бол бас харьцангуй бага байсан. Ерөнхийдөө дунджаар нь утсан бол худалдааны хэрэгэлт маань ерөнхийдөө нэг 50 сая долларт байна. За ерөнхийдөө бол Австралийн импорт гол төлөв. За манай экспорт бол бас бага хувийг эзэлж байгаа. Австралийн одоо импорт гэхлээр Австралийн компаниудын машин, техник, тоног төхөөрөмж Монгол руу бас нэлээ импортоор орж ирж байгаа. За бид нар бол энэ худалдаа эзэн засгийн хамтаа ажиллагааг одоо өргөжүүлэхэд чиглэлээр бас энэ сая манай төрийн нэрийн бичгэн дээр бас энд айлчлаад явсан худалдаа эзэн засгийн хамтаа ажиллагааг өргөжүүлээ. За үүнтэй холбогдуулаад энэ худалдаа хажуудын танхимууд хоорондын харилцаа хамтаа ажиллагааг нэлээ өргөжүүлээ, идэвхжүүлээ. Монгол Австралийн бизнесийн одоо зөвлөлийг байгуулээ. Энэ зөвлөлөөр дамжуулаад Австралийн хөрөнгө оруулагчид, Австралийн компаниудад Монголын талаар нэлийн сурталчлал хийсэн асуудлууд яригдж байгаа. За Австралтай бол бас худалдаа эдийн засгийн хамтаа ажиллагааны хажуугаар Монголын энэ хүнс хөдөө аж ахуйн чиглэлээр нэлийн хамтарч ажиллаж болох юм байна гэсэн асуудлуудыг эдгээр хөдөө аж ахуй, байгаль орчин, усны яамны одоо нөхцөлтэй бид нар бас уулзалтууд хийгээд байгаа. За энэ дээр болохоор эднийх одоо маш их өргөн хөгжсөн. Энэ одоо газар тариалан, за мал аж ахуйн чиглэлээр мал аж ахуй хэрхэн эрхэлж байгаа. За малын одоо өвчин, эмгийг хэрхэн хөгжсөн сэргийлдэг. За биоаюулгүй байдал, биологийн аюулгүй байдлаар одоо өндөр хөгжсөн байна. За үүнтэй холбогдуулаад бид нар энэ хөдөө аж ахуйн хамтын ажиллагааны асуудлаар хоёр орны яамд аж ахуйн яамдын шууд одоо цахим уулзалтыг бас хийхээр тохироод байна. За үүн дээр бид нар бол хөдөө аж ахуйн салбарт одоо аль чиглэлд бид нар илүү өргөн хамтран ажил боломжтой талаар нэлээд наривчилж ярилцсан. За эднийх бол одоо энэ хөдөө аж ахуйн салбартаа энэ мал аж ахуй, гинжин холбоо тэгээ одоо энэ value chain гэж яриад байгаа шүү. Энэ одоо энэ тэр сүлжээ одоо Монгол төвтрүүлэх. За энэ мах одоо Австрал хоньны мах, үхрийн мах, Австралийн мах бол одоо үнэхээр одоо сайн экспортлж байгаа. Энэ төршлөгийг бид нэр Монголд одоо нэвтрүүлэх үнэхээр шаардлага байна. А Монгол улс одоо бис 70 сая одоо малтай гэдэг. За нэг одоо махны экспорт, мөн одоо арьшир, ноосны олон бүтээгдэхүүнийг одоо нарийн боловсруулах асуудал бидэнд бас нэлээд дутмаг байгаа. Энэ тал дээр бас хамтран ажиллах одоо их өргөн боломж байна гэдэг хоёр талтай бол бас ярилцаад байж байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бас нэлээд ажил одоо хийгдэнэ гэж
хэлнэ. Маш таатай сонсогдож байна. Одоо би иргэдийн харилцан зорчих асуудлаар танаас асуухыг хүсэж байна. Ялангуяа 50 жилийн ойн хүрээнд бол бас таны хийсэн уулзалтууд нэлээд үр дүнд хүрч авах шиг байсан. Тэгээд харилцан зорчих тал дээр монголчууд бол ялангуяа ирж ажиллах, сурах хүсэл сонирхол их байдаг. За австралчуудын хувьд ч бас Монголыг очиж таних, аялах, зугаалах сонирхолтой байдаг юм байна гэж би хувьд ойлгоод байгаа. Тэгэхээр энэ талаар юу нь ямар ахиц твшил байгаа вэ?
За энэ ихтэй сургуулиудаар бас нэлээд бид нар уулзалт хийж ингэж ажиллаж байгаа хэлчин сайд юмнаас. За энэ дээр бол визний нөхцөл гэдэг дээр бол сая бол амрангай ажиллах гэд энэ визээр бол одоо монголчууд олохор болсон. За энэ 7 сарын 1-ээс хэрэгжин. За удахгүй хоёр тал тохиролцоод Монгол улсын одоо аль төрлийн захиргааны байгууллага тэр дэмжсэн цагтлаг гаргаж их асуудлыг хэцлэн шийднэ. А за Монгол улсын аль төрлийн захиргааны байгууллага энэ ажлыг эрхэлж хийх вэ гэдгийг бол одоо засгийн газрын хуралдаан нар шийдэж байгаа. За үүний дараа бид нэлчин сайдын амныхаа веб хуудас дээр зөвлөмж гаргана. За ялангуяа энэ визтэй холбогдуулаад гадаадаас их асууж байна. Гадаадд байгаа энэ хүмүүс хүнд чинь яаж хамрагдах юм бэ? Монгол очих боломжгүй байна шүү дээ гэдэг. За үүнийг бас бид нэр гадаад харилцааны амдаа бас тавьж байгаа. Тэр загтлыг одоо ямар хэрэг төвд одоо оролцоогүй гэсэн гол зарчил байгаа. Альва энэ одоо хамрагдахад эдний талаас тавьж байгаа шаардлагыг хангасан оюутан дэлхийн айлч өнцгөөс одоо онлайнаар тэр загтлыг одоо авч болдог. Ийм зүйлийг бид нэр одоо хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна гэдгийг бас одоо төвдөө тавиад байгаа. Тэгэхээр ингээд бол гадаад байгаа Монгол улсын одоо оюутнууд маань бас энд одоо Монгол заавал очихгүйгээр энийг бол одоо хийх боломж өртөх байхаа гэж найдаж байна. Тэгэхээр одоо 7 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлнэ шүү дээ. Тэгэхээр энэ дотоод яамных нь веб хуудсан дээр байж байгаа нэг шаардлагуудыг хангаад тэгээд Монголын одоо төрийн захиргааны төв байгууллагаас гарах цагтлтыг үнэлэл тэгэхээр эднийхөө өөрсдөө шийднэ. Өөрсдөө тэр хүмүүсээ шалгаад ихний хэлжин 100 хүмүүс ингээд ирэхнэ. За визтэй холбоотой асуудал бид нар бас энэ дипломат, энэ албан паспорт, за цааш энгийн паспортаа иргэдэд одоо визийг одоо хөнгөлтөө олох асуудлыг бас тавьж ярилцж байгаа. За тэгэхээр юу гэхээр эднийх бол одоо албан, дипломат, паспорттай ийм хүмүүс бол тийм бос дорнууд шиг визгүй зорчих ийм хөнгөлтийн систем үйлчлдэг юм байна. Тогтолцоо байхгүй. Аа тэгтээ бид нар энийг судалж үзье аа гэсэн ийм зүйлийг бас ярьж байгаа. За Монголоос бас олон иргэн энд хүрэлцэн гэж эднийх одоо аялал жуулчлалын чиглэлээр одоо виз олголтонд одоо хэлбэршүүлсэн журмаар одоо Бээжин солгож байгаа шүү дээ. Энийг бид нар Улаанбаатараас Улаанбаатарт байгаа элчин сайдын яамнаас олгодог болооч. Бээжин одоо ингээс олголт бол бас их удаашралтай, тэгээ бас хүндрэлтэй байна гэдэг асуудлыг бас тавьсан байж байгаа. Сая төрийн нэрийн бичгийн даргын айлчлалын үеэрч за өмнө нь ч одоо бид бүхэн уулзж байхдаа энэ асуудлыг хөндөж тавьдаг. За асуудлыг бид нар ойлголоо гэсэн юм хариулт өгч байгаа. Бид нар бас энийг тасралтгүй тавина. За энэ жил бол бас дипломат харилцаа тогтоосны 50 жилийн ой болж байна. Үүний дагуу ядахдаа Улаанбаатарт ингээд виз олголт хийгээд бол бас зүйтэй маа гэсэн юм зүйл ярьж байгаа. За та дөрөв асуулаа эндээс одоо яах вэ гэж. За эндээс бол Нью Коломбо хөтөлбөр гэдэг ингээд байдаг. Энэ абстракт дэтгэлт хөтөлбөр. Энэ Нью Коломбо хөтөлбөрийн шугамар энэ Австралийн ихтэй сургууль сурж байгаа оюутнууд гадаад улс орнуудад энэ очиж ил одоо сурах бас аялах амрах ийм одоо хөтөлбөр. Тэгэхээр сая бол одоо Монголын 100 залуу, за нөгөө талаар Австралийн 100 залуу Монгол очих боломжтой болсон шүү дээ. Үүний цаана эдний ихтэй сургуульд өөрсдөө хөөцөлтөд явуулаад эдний одоо оюутнууд Монголд очих. За та бүхэн мэдж байгаа Монгол бол улс бол Англиг аль биесний хоёрдогч хэл болгоно гэдэг ингээд зарлцсан байж байгаа. Тэгэхээр бид нар эдний ихтэй сургуулиудаа юу гэж ярьж байгаа гэхээр та бүхэн энэ Нью Коломбо гомд тэтгэлгээ эдний засгийн газар солилцоод тэтгэлэг байхгүй Монгол руу чиглүүлэхдээ анхаарач. Одоо олон Австралийн оюутнуудыг явуулаач. За тэр хүмүүс маань Монголд очиод Монголын одоо үнэхээр бас үндгэн байх төрхийг үзэх сонирхол их байдığım нь австралууд үзээд одоо аялаад за мөн одоо монголчуудад англи хэл заагаад ингээд нь одоо анхаараач гэдэг нь л хүсэл болох тавьж байгаа. За сайн туршлага байна. Сая бид нар баруун Австралид яга явсан гэхэлээр тэр Эдит Ковныг сургууль бол энийг бол энэ засгийн газараас тэр Нью Коломбо хөтөлбөрийн шугамд бас олон оюутнуудыг Монгол руу явуулж байгаа. За Австралийн одоо үндэсний их сургуульч тэр Волонгагийн их сургууль тэр тэгтээ Эдит Ковныг сургууль яг их явуулж байгаа гэхдээ эдгээр бол тэт тэтгэлгээ болоод өөрсдөө оюутнууд сайн ойлгуулад тэгээд Монгол яваад ирсэн оюутнууд бол бас өндөр сэтгэлтэй ирдэг юм байна. Тэнд ч бас очиод ажиллаад нэг төсөл хэрэгжүүлээ. Тэнд ч бас төсөл хэрэгжүүлэх юм боломж өгдөг байхгүй юу? Мобилити грант гэж байдаг юм байна. Тэр мобилити грантер болоход эднээсээ Монгол очиод Монголын одоо хүнд хэцүү нөхцөлтэй байгаа одоо өрх гэр туслах, сайн санааны үйл ажиллагаа хийх тэр бас их боёнтой үсэлсэнд их баярлагдав. За би тэр оюутан Монгол яваад ирсэн олон оюутнуудаас л уулзж ярилцсан. Тэгэхээр сэтгэл өндөр дахиж Монгол руу явна, би гэр бүлээ авч явах гэсэн хүмүүс их байдаг юм байна. Тэгэхээр Монгол усыг сурчлах нэг арга бол эднийх бас олон чуулчлаарч тэр оюутны шугамарч ингээ явуулах боломжтой байна гэсэн ийм одоо зүйл байгаа. Нью Коломбо дээр Австралиас одоо олон оюутнууд Монгол улсыг зорих байхаа гэж ингэж найдаж байна.
Нэвтрүүлэхэд төгсгөл 50 жилийн ойтой холбоотойгоор Австралид ямар ямар арга хэмжээний зохион байгуулах вэ? Энд дээр энд амьдарч байгаа монголчууд ямар оролцоо байж болох вэ гэдэг тал дээр та мэдээлэл өгөөч.
За 50 жилийн ойн хүрээнд бид нар одоо за нэг том арга хэмжээ гэдэг Монголын нэг өдөр гэдэг. Ийм арга хэмжээг энэ 10 сарын сүүлэм 11 сард хийгээд олон үндэстний сайдта Маккурит уулзсан. За Маккурит би өсөлт өвсөн. Энэ одоо хамгийн том гой парк гэдэг юм бэ. Том болон гэдэг.
Сиднейд тийм ээ.
Дарун Харборын хажууд тэгээд тэр Лэдл үздэг үн айгүй том парк. Одоо энэ паркийг олж өгд одоо туслаач ээ. Аа тэгэхээр тэр сайд мэдл энэ бол ерөөсөө олддгүй бүгд жилээр ингэ төрөслөгдсөн байдаг бодлыг тавьж байгаа. Тэгтээ одоо Монголын технологи 50 жилийн ой болж байна. Ийм учраас нэлээ нааштайгаар шийдэж 10 сарын сүүл 11 сарын үед одоо тэрийг одоо байр гаргахад туслая. Тэгэхээр тэрүүгээр бид нар Монголынхоо одоо үндэсний соёл урлагаа таниулъя. Энэ Австралид байгаа энэ Сидней Монголд. За үүн дээр бол манай энэ монголчуудын холбоо их төвтэй хамтарч ажиллаж байгаа. Элчин сайдын хамтаа монголчуудын холбоо, за монголын оюутан залуучуудын холбоо, монголын залуучуудын холбоо, Лантун дохоо төр юм бас байгуулга гих мэд бид нар бүгдээрээ нийлээд одоо бас цаахан монголынхоо урлаг соёлыг одоо эднээд одоо танилцуулъя гэдэг асуудлаар энэ олон үндэстний сайд төвчд нэлээ ярилцсан. За мөн одоо энэ Сиднейн дүүрийн театрт морин хурын чуулга одоо шавчиж тоглуулах асуудлыг бас нэлээ хөндөж ярилцсан, олон талаар ярилцсан. Одоо тэр олон үндэстний сайд бол одоо за би танд амлаж чадахгүй, гэхдээ би маш их хичээх болно гэж байгаа. Би Камберад төрсэн, Камберад битэр ахиж уулзна, олон дахин уулзна. Тэгэхээр бас нэг томоохон арга хэмжээ нь авах байхаа гэж. За их урлаг, спортын арга хэмжээнүүд бол бас ингээд явагдж байгаа, төлөвлөсөн хөтөлбөрийн дагуу явагдж байна. За Монголын бас үндэсний баярын өдөр бас олон жил одоо хүлэн авалт хийгээгүй, 50 жилийн ойгоо тохиолдуулаад бас нэг хүлэн авалтуудаа гэдэг нь Австралийн төр засгийн байгууллагуудад за Монголынхоо одоо төлөөлөлллийг оролцуулаад бас ингэж зохион байгуулъя. Энэ дээрээ бас Монголынхоо бисрэг урлагийн наадмын урлагийн одоо тоглолтыг үзүүлэх гэсэн юм төлөвлөгөө байгаа.
Үнэхээр сонирхолтой сонсогдож байна. Цаг зав гаргаж бидэнтэй ярилцсан танд баярлалаа. Таны ирээдүйн ажил үст өндөр амжилтыг хүсье. Яг тэгвэл таны ажлын амжилт бол хоёр улсын харилцааны амжилт байх болно. Тэгэхээр танд амжилт хүсье. Баярлалаа.
За баярлалаа. За оролцуулсанд баярлалаа.
За баярлалаа.
SBS Монгол хэлээр бидний мэдрэлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.